U ovoj emisiji možete slušati tekst Andrzej Walicki umjesto nekrologa koji je napisao Milan Subotić.
Vest da je 20. avgusta ove godine u Varšavi preminuo Andrzej Walicki nije privukla pažnju ovdašnje akademske zajednice, kao ni šire kruga takozvane kulturne javnosti. To ne čudi ako se ima u vidu da su radovi ovog poljskog filozofa i istoričara ideja tokom njegovog dugog životnog veka ostali gotovo nepoznati, kako u nekadašnjoj Jugoslaviji, tako i u Srbiji. Od veoma obimnog opusa na srpski jezik su prevedena samo dva članka, od kojih je jedan posvećen kritičkoj analizi Marksovog shvatanja slobode, a drugi interpretaciji procesa tranzicije od staljinizma do postkomunističkog pluralizma. Za razliku od knjiga njegovog sunarodnika i dugogodišnjeg prijatelja Lešega Kolakovskog, brojne monografije i studije Andrzeja Walickog ostale su izvan našeg poslovično ograničenog intelektualnog vidokruga. Ova činjenica ne bi predstavljala iznenađenje da u svetskoj akademskoj javnosti odavno ne postoji konsenzus da je upravo Walicki vrhunski autoritet u oblasti istraživanja ruske intelektualne tradicije, autor čiji su radovi nezaobilazni u svakom pokušaju ozbiljnijeg razumevanja i interpretacije složene istorije filozofskih, socijalnih i političkih ideja u Rusiji. Stoga je, po mom mišljenju, ovdašnje ignorisanje radova Walickog rečiti pokazatelj da se u nas rašireno uverenje o srpsko-ruskom vekovnom bratstvu i srodnosti kultura pretežno izražava u narativima koji su više prožeti emocijama i ideologijama nego temeljnim poznavanjem istorije ruske misli. Jer u protivnom, opravdano bi se moglo očekivati da su knjige Walickog pre svega istorija ruske misli od prosvetiteljstva do marksizma i sporo slovenofilstvu, odavno dostupne na srpskom jeziku. Prva od pomenutih knjiga već decenijama predstavlja osnovni udžbenik na svetskim univerzitetskim katedrama za ruske studije, dok se druga odavno smatra klasičnim delom o sporu ruskih slovenofila i zapadnjaka koji od sredine 19. veka do danas u osnovi određuje glavne tokove ruskog intelektualnog i političkog života. Jednostavno rečeno, te knjige su, istakao je u ulozi njihovog prikazivača Isaija Berlin, najbolja i najkompletnija dela iz te oblasti koje su objavljena u ovom veku. Napisane i štampane 1964. i 1975. godine u socijalističkoj Poljskoj, ove knjige su, posle pojave njihovog engleskog izdanja, donele akademsku slavu i ugled ne samo njihovom autoru, već i čitavoj Varšavskoj školi istorije ideja, koje su, pored njega, pripadali poljski filozofi i sociolozi zavidne međunarodne reputacije, poput Lešeka Kolakovskog, Bronislava Bačka i Ježi Šackog. Ostavljajući po strani interpretaciju teorijsko-metodoloških uverenja pripadnika ove škole, kao i razmatranje njihovih kasnijih političkih razlika i sporova, treba istaći da se Walicki među njima izdvajao ne samo po tome što u mladosti nije bio marksista, pa stoga ni marksistički revizionista, već i po svom opredeljenju da se uprkos u Poljskoj raširenom animozitetu prema sovjetskoj političkoj i kulturnoj dominaciji posveti istraživanju upravo ruske intelektualne tradicije. Baveći se istorijom ruske misli, on je odbacio zvanične sovjetske interpretacije te istorije, te je poput Isaija Berlina naglašavao mogućnosti produktivne kritike sovjetskog totalitarizma sa stanovišta ideja formulisanih u krugu do revolucionarne ruske inteligencije. Ipak tematsko središte njegovih istraživanja predstavljalo je razmatranje večitog pitanja o odnosu Rusije i Evrope, pitanja na koje su posle formulisanja dileme Petra Čadajeva o posebnosti Rusije, ruski mislioci odgovarali svrstavajući se u slovenofilski ili zapadnjački tabor. nasuprot uobičajenim tumačenjima posebnog puta Rusije i naglašavanju njene radikalne, superiorne ili inferiorne različitosti u odnosu na Zapad, Valicki je u knjizi o slovenofilima pokazao da su oni, zagovarajući tezu o ruskoj kulturnoj samobitnosti, u osnovi reprodukovali stanovište opšte evropskog, a posebno nemačkog konzervativnog romantizma. Koristeći koncepte sociologije znanja Karla Mannheima, utopije i konzervativizma kao stila mišljenja, on je demonstrirao kako antiteza Rusije i Evrope, formulisana u delima ruskih slovenofila, predstavlja anticipaciju Tenisovog razlikovanja koncepata društva i zajednice, te da je njihova kritika zapadnog racionalizma nalik Weberovoj kritici procesa racionalizacije društvenog života. Najkraće rečeno, uz svo uvažavanje njene osobenosti, ruska misao je interpretirana kao integralni deo šire, opšte evropske istorije i ideja, što je u krajnjoj liniji malo značajnije konsekvence u razumevanju sovjetske epohe kao pokušaj ostvarenja Marksove doktrine, a ne nekog samobitnog ruskog učenja. Tokom decenijskih istraživanja ruske intelektualne i političke tradicije, Valicki je, pored dve pomenute, objavio knjigu o ruskom narodnjaštvu, Spor o kapitalizmu, Studiju o socijalnoj filozofiji ruskog narodnjaštva, kao i monografiju Pravna filozofija ruskog liberalizma. Ipak, zbog uloge koju je marksizam imao u ruskoj istoriji i u nastanku sovjetskog sistema, razmatranje ruskih tema vodilo ga je detaljnijoj kritičkoj tematizaciji Marksovog socijalnog učenja i političke filozofije. Posle niza zapaženih studija, Valicki je 1995. godine objavio knjigu Marksizam i skok u carstvo slobode, u kojoj je totalitarni karakter i krah komunističke utopije interpretirao polazeći od analize Marksovog shvatanja slobode. Ovo obimno delo napisao je s ciljem da pažljivo rekonstruiše Marksovu i Engelsovu teoriju o slobodi, istakne centralnu ulogu te teorije u njihovoj viziji budućeg komunističkog društva, prati njen razvoj u istoriji marksističke misli, uključujući i marksizam-lenjinizam, te da objasni kako je bilo moguće da se na vrhuncu svog uticaja ta teorija pretvori u sredstvo legitimizacije totalitarne prakse. Razvijajući poznatu Berlinovu distinkciju između dva koncepta slobode, Valicki je komunizam tumačio kao utopijsku ideju o mogućnosti potpune afirmacije pozitivne slobode putem uspostavljanja racionalne kontrole ljudi nad svojom kolektivnom sudbinom i stvaranjem carstva slobode, u kome će biti eliminisani uticaj slepih, iracionalnih društvenih i tržišnih mehanizama. Potpunim zanemarivanjem značaja i vrednosti liberalnog koncepta negativne slobode, Marksovo učenje je po oceni Valickog otvorilo put uspostavljanju totalitarne kontrole države nad društvom i pojedincem. Stoga je njegova kritika sistema realnog socijalizma bila rukovođena idejom mogućnosti postepenog uspostavljanja i širenja prostora slobode individua, bar u onim sferama društvenog života, iz kojih bi se, napustivši pod pritiskom društva pretenzije na ostvarenje totalne kontrole, autoritarna socijalistička država povukla. Rečju, za Valickog je liberalni koncept negativne slobode, a ne socijalne revolucije izvedene u ime nacije ili klase, predstavljao platformu kritike i borbe protiv realnog socijalizma. Toga je u krajnjoj liniji udaljilo od značajnog dela idejnih vođa i aktivista opozicionog pokreta solidarnosti, jer ga je, kako je to kasnije istakao, odbijala agresivna retorika solidarnosti, njihovi populistički zahtevi, kao i primitivni, nerealistični egalitarizam izražen na njihovim transparentima. Nije mi se sviđala kombinacija agresivnog antikomunizma i ideja koje je Marks nekada nazivao vulgarnim socijalizmom. Za mene je ideologija solidarnosti bila duboko kontradiktorna. Ne upuštajući se ovdje u detaljnije razmatranje polemika, koje je početkom 80. godina povodom solidarnosti Valicki vodio sa svojim najbližim prijateljima, istakao bih da taj spor nije bio posljedica samo taktičko-političkih razlika, već dubljih strateških vrednostnih opredeljenja, iako je tada u poljskoj opozicionoj javnosti bio izložen svojevrsnom ostrakizmu, Walicki je smatrao da se u odbrani primata liberalnog koncepta individualne slobode čovjek ne sme odreći moralne i intelektualne autonomije, te da je organizovanje moralnog pritiska radi političkih ciljeva ponekad jednostavno nemoralno. Obimna i detaljna istraživanja istorije poljske političke misli učvrstila su njegovo uverenje da se deficit liberalne tradicije u njoj jasno ispoljava u dominaciji poimanja slobode kao vrednosti prevashodno vezane za kolektivitet, naciju, suvereni narod ili jedan njen stalež, šljahtu. Identifikujući u traumatičnoj istoriji podele i nestanka države osnovni uzrok dugovičnosti tradicije poljskog patriotizma, u kojem se sloboda redukuje na ostvarenje nacionalnog suvereniteta ili vernost mitologizovanoj nacionalnoj ideji, Walicki se zalagao za politiku ostvarenja realistički shvaćenog nacionalnog interesa, koja nasuprot nasljeđu poljske nacionaldemokratije ne bi ugrožavala slobodu individue, niti bi negirala prava građana zbog njihove manjinske, etničke ili religijske pripadnosti. Rečju, za razliku od većine pobornika radikalne demokratizacije realnog socijalizma, Walicki se tokom 80. godina zalagao za njegovu postepenu evoluciju u pravcu ostvarenja i zaštite individualnih sloboda i prava u privrednom, društvenom i kulturnom životu. Ovo njegovo stanovište, koje je polazilo od Weberovog razlikovanja između etike uverenja i etike odgovornosti, učinilo ga je usamljenikom koji je izvrgnut optužbama za prećutnu kolaboraciju sa režimom, izabrao dobrovoljni egzil, rad na univerzitetskim katedrama Australije i Amerike. Daleko od domovine, Walicki nije promenio svoje stavove, čiji značaj, rekao bih, nadilazi poljsku situaciju tih godina. Suviše dobro poznajem nasljeđe poljskog romantizma, istakao je u jednoj polemici, da ne bih znao da je idealizovanje sopstvenih poraza poljska specifičnost. Jer ako se patriotizam odvoji od racionalnog razumevanja nacionalnog interesa u konkretnom vremenu i okolnostima, te se u potpunosti poistoveti sa vernošću određenoj ideji ili nasljeđu, onda se svaki poraz može protumačiti kao pobjeda, pobjeda duha, jačanje nacionalnog identiteta i trasiranje puta za njegovu pobjedu u nedefinisanoj budućnosti. Cenim plemenitost i uzvišenost patriotizma, shvaćenog na takav način, ali uviđam njegovu slabu tačku, suviše olako opraštanje grehova i izbjegavanje odgovornosti za neposredne posljedice delovanja. Pošto je u kritici realnog socijalizma Walicki zauzimao jasno profilisano liberalno stanovište, moglo bi se zaključiti da je mirna postkomunistička tranzicija Poljske zadovoljila njegova očekivanja i potvrdila vrednosti za koje se decenijama zalagao. Ipak iz više razloga izvođenje takvog zaključka bi bilo sasvim pogrešno. U prvom redu, liberalni koncept individualne slobode za njega nije predstavljao ideal koji se svodi na apologiju slobodnog tržišta, koje posle redukcije socijalnih funkcija države prepušta čitave kategorije stanovništva njihovoj sudbini. Prema njegovoj oceni, radikalni antikomunizam je neopravdano uklonio neka od osnovnih dostignuća iz nasljeđa poljske levice, koja bi u osmišljenoj politici socijalnog liberalizma mogla poslužiti kao korektiv tržišnoj neodarvinističkoj borbi za opstanak pojedinaca i čitavih društvenih grupa. S druge strane, redukcija liberalizma na ideju slobodnog tržišta biva, po njegovoj oceni, dopunjena iluzijom jednakosti građana kao pripadnika organski shvaćene nacije, to jest prihvatanjem ideologije supstancijalno shvaćenog nacionalnog identiteta, koja sada slobodu pojedinca podređuje tiraniji tradicionalističkog kolektivizma. Stoga je Walicki sa izraženom notom gorčine priznao kako nije očekivao da će doživjeti vreme u kome će velika tradicija poljske levice svesno biti izbrisana iz nacionalnog pamćenja i u kome će vernost tradicionalnom katoličanstvu biti prepoznata kao kriterijum autentične poljskosti. U takvom vremenu, makoliko se tešio da je fenomen oživljavanja radikalne desnice globalni fenomen, te da više ne prepoznaje ni Ameriku u kojoj je tako dugo živeo i radio, on je uveren da biti patriota znači biti kritičan prema svojoj zemlji, a neravnodušan na zlo koje u njoj vidiš. U brojnim publicističkim tekstovima i intervjuima oštro kritikovao poljsku političku elitu. Od svih zala posebno je bio osjetljiv na poljsku spoljnu politiku, u kojoj je Rusija postala glavna negativna referentna tačka, neprijateljski drugi, pomoću koga se definiše i potvrđuje sopstveni značaj i identitet. Uprkos bolesti i životnom dobu, uspeo je da 2019. godine objavi knjigu o Rusiji na drugi način, u kojoj je sakupio svoje kritičke osvrte na poljsku istočnu politiku. Reakcije javnosti na ovu knjigu potvrdile su ocenu jednog od njegovih najboljih učenika. Nije lako biti Andrzej Walicki u Poljskoj. U njega pucaju sa desnice, sa levice i iz centra. Izložen napadima u štampi, Walicki je po rečima sociologa Ježija Vjatra ostao nepokorni, prkosni filozof, iako se pri kraju života pesimistički odnosio prema okruženju. Povređivalo ga je pogoršanje rusko-poljskih odnosa i rastuća klima nacionalističkog fanatizma u Poljskoj. U brojnim nekrolozima posle smrti Walickog i kritičari njegovih stavova i ocena o političkim procesima i stanju u Poljskoj i Rusiji priznavali su da njegovo naučno delo predstavlja trajnu vrednost koju ni protok vremena nije umanjio. U prvom redu to se odnosi na njegovo kapitalno delo o slovenofilstvu, koje je u prevodu na ruski jezik objavljeno 2019. godine, više od pola veka posle prvog poljskog izdanja. U jednom prikazu ruskog izdanja knjige U krugu konzervativne utopije, struktura i metamorfoze ruskog slovenofilstva s pravom je istaknuto. Tužno je, ali se mora priznati da su najbolje knjige o istoriji ruske političke misli 19. i početka 20. veka napisali stranci. A najbolje delo o slovenofilstvu napisao je Poljak Andrzej Walicki, pripadnik naroda koji se u ruskoj istorijskoj samosvesti neretko smatrao, pa i danas se često smatra jednim od glavnih neprijatelja. Davno izrečena ocena Isaije Berlina da je reč o najboljoj knjizi napisanoj o slovenofilstvu u 20. veku nije dovedena u pitanje ni tokom prve dve decenije 21. veka.
U emisiji Teorijski profili slušali ste tekst Milana Subotića Andrzej Walicki umesto nekrologa. Čitala je Dušica Mijatović.
U ovoj emisiji možete slušati tekst Andrzeja Walickog U krugu konzervativne utopije, struktura i metamorfoze ruskog slovenofilstva.
U opširnim uvodnim napomenama ovoj knjizi pokušao sam da objasnim svoju autorsku ideju i da što jasnije izložim svoju metodologiju koju bih mogao nazvati sociologizirajućom verzijom istorije ideja ili intelektualne istorije. Danas bih taj uvod napisao malo drugačije, posebno ne bih toliku pažnju posvetio pogledima Lisijena Goldmana, ali čini mi se da nije u redu da naknadno bilo šta menjam u knjizi koja je napisana i objavljena pre više od pola veka. Ipak, hteo bih da tekst knjige dopunim informacijama o genezi i funkciji mog interesovanja za Rusiju, istoriji nastanka ove knjige, njenoj sudbini u Poljskoj i na Zapadu, kao i o njenom mestu u formiranju mojih opštijih pogleda na istoriju ideja. Dakle, po tom redu. Pod uticajem mog dede Leona Walickog, već u ranoj mladosti zainteresovao sam se za rusku kulturu. Sin poljskog ustanika iz 1863. godine, dede je bio neobičan čovek, koji je radeći kao zubni lekar mnogo godina živao u Peterburgu. On se nije samo zaljubio u taj prekrasan grad, već je poprimio i neke od karakteristika ruskog intelektualca pripadnika pokajničkog plemstva, što se u njemu na originalan način kombinovalo sa privrženošću svemu poljskom i strasnim katolicizmom mističkog usmerenja. Bolševička revolucija je za njega bila katastrofa, ali prema njoj nije gajio mržnju jer je smatrao da je ona Božja kazna koja je s pravom zadesila Rusiju, te da će zadesiti i druge zemlje zbog njihovog otpadništva od hrišćanskog morala. Revoluciju je drugačije shvatao moj otac Mihal, koji se rodio 1904. godine u Peterburgu i kasnije bio poznati istoričar umetnosti. U njemu je ona probudila snažnu plimu maštanja o slobodnoj Poljskoj, zemlji ljudi sa velikim srcem, kako je to izrazio u pesmi napisanoj 1921. godine na jezeru Ladoga, gde je služio kao čuvar na Osinovjetskom svetioniku. Ubrzo posle Riškog mira čitava porodica se preselila u Varšavu, a moja baba Marija, rođena Matej Felj, naravno je kao nešto najdragocenije tamo donela poljske knjige probodene kozačkim bajonetom. Ali i ona je smatrala da revoluciju ne treba mrzeti, već da je treba razumeti. Njeni mnogobrojni rođaci, potomci viteškog reda bratstva Mača koji su živeli u Latgali, nekadašnjem poljskom delu Letonije, postigli su značajne profesionalne uspehe u međuratnoj Poljskoj, kao i kasnije u Poljskoj narodnoj republici, čuvajući istovremeno topla sećanja na svoj život u zemljama Ruskog carstva. Rodio sam se 1930. godine u Varšavi, u međuratnoj Poljskoj, čiji je svojevrsni produžetak tokom nemačke okupacije za mene bila Poljska paralelna država. Tragedija Varšavskog ustanka imala je ogromni uticaj na mlade u tim danima strasnog do egzaltacije izraženog patriotizma. Nije iznenađujuće što je za mene posleratna narodna Poljska postala ogromno razočaranje, sve do iskušenja umiranja u još jednom beznadežnom ustanku. Međutim, od takvih misli pouzdano me je čuvao primjer dede Leona, stanovište mog oca koji je aktivno učestvovao u obnovi poljskog kulturnog nasljeđa i same Varšave i možda prvenstveno uticaj levičarskog okruženja moje majke Ane Hmeljevske. Ljudi iz njenog okruženja bili su povezani sa Varšavskim slobodnim univerzitetom na temelju koga je posle rata bio osnovan Univerzitet u Lodžu. Veliki značaj je imalo to što sam živeo u Lodžu, gradu koji je tokom rata bio pripojen Rajhu, pa nije bio uništen, osim geta koji je bio do temelja srušen, dok je pre rata u velikoj meri bio multikulturni poljsko-jevrijsko-nemački sa primesom ruske kulture, grad tesno povezan sa istorijom radničkog pokreta u poljskim zemljama. Tu sam 1945. godine video grandioznu majsku demonstraciju pod zastavama kakve su nosili učesnici pobune protiv carske vlasti tokom revolucije iz 1905. godine, a zatim te iste zastave i te iste ljude u isto tako velikoj povorci povodom patriotskog praznika 3. maja i na kraju ogromne gomile ljudi koji su na ulicama i trgovima spontano slavili kraj rata. Lako sam se uklopio u ta raspoloženja, shvatajući da je istorija napravila zaokret, ali da nas posle njega očekuje nešto potpuno drugo, a ne nova okupacija. Buđenju mog interesovanja za Rusiju posebno je doprinalo to što sam iskoristio srećnu okolnost da često razgovaram sa Sergejem Hesenom, istaknutim ruskim filozofom i teoretičarem pedagogije, koji je 1935. godine postao profesor Slobodnog poljskog univerziteta i muž drugarice moje majke. Kasnije sam mnogo pisao o njemu, pa ću stoga samo napomenuti da mi se u razgovorima s njim otkrila neobično privlačna slika ruske misli od Dostojevskog i Solovjova pa do filozofa Srebrnog veka, od kojih je Hesen mnoge lično poznavao i u koje je ubrajao i sebe. Pored toga, on me je upoznao sa svojom interpretacijom marksizma, koja se radikalno razlikovala od Engelsove i Lenjinove verzije i koja je omogućavala verovanje kako se i Marks može iskoristiti u poduhvatu pretvaranja društvenih katastrofa u građevinski materijal za izgradnju obnovljenog boljeg sveta. Ali komunikacija sa tim mudrim čovekom mi je pre svega omogućila da razumem tragediju Rusije i steknem potpuni imunitet protiv, nažalost, rasprostranjenog iskušenja da se ruskost poistovećuje sa pobedničkim sovjetizmom. Okončanje mog gimnazijskog obrazovanja poklopio se sa obračunom sa desnim skretanjem Vladislava Gomulke i početkom ubrzane prisilne staljinizacije Poljske. Moj otac je bio uhapšen i osuđen zato što je u godinama okupacije radio u Birou za informacije i propagandu glavne komande domovinske armije. Tome je, uprkos oportunističkom pristupanju Poljskom savezu omladine, ostavljalo gotovo bez ikakvih šansi da budem primljen na studije. Ipak, odlučio sam da probam. Želeo sam da studiram filozofiju, ali je to odeljenje zbog nedostatka marksističko-lenjinističkih kadrova bilo privremeno zatvoreno, pa sam predao prijavu na odeljenju polonistike. Naravno, odbijen sam, ali su mi predložili da se upišem na ubrzano formirano odeljenje ruske filologije, na koje se upisalo samo nekoliko studenata. Rado sam to prihvatio, tim pre što je ruski jezik predavao Sergej Hesen, za koga više nije bilo mesta među filozofima. Ta odluka, koju u stvari nisam ja doneo, pokazala se, kako je danas vidim, najboljom. Na prirodni način ona je moje oduševljenje filozofijom povezivala sa sve dubljim interesovanjem za Rusiju. Prva godina studiranja u Lođu ostala mi je u lepoj uspomeni, ali su potom počele neprijatnosti. Posle Hesenove smrti, u junu 1950. godine, prešao sam na Varšavski univerzitet, na kome je odeljenje za ruske studije bilo već mnogobrojnije i koje se, a da o tome nisam imao pojma, smatralo ovlašćenim predstavništvom Sovjetske ambasade, čije su direktive u život revnosno sprovodile dve partijske aktivistkinje sa radnim iskustvom iz Sovjetskog saveza. Za njih sam bio čudak, ne samo kao sin pravedno osuđenog neprijatelja naroda, već prevashodno kao student koji ne čita ono što treba, govori ono što misli i, ne samo to, dozvoljava sebi da ismejava obavezni program i da ne reaguje na orkestriranu kritiku drugarskog kolektiva. Veoma brzo sam bio podvrgnut strogoj obradi na takozvanim proizvodnim sastancima i individualnim razgovorima, gde sam morao da slušam pretnje. Ponekad sam bio blizu očajanja, ali spasavao me pre svega ironični odnos prema grotesknim ekcesima tadašnje borbe protiv kosmopolitizma u Sovjetskom savezu i, što je važnije, sve dublje istraživanje remek dela ruske dorevolucionarne književnosti, posebno velike ruske poezije, uključujući onu koju su nazivali dekadentnom. Marljivo sam prepisivao i pamtio napamet stihove Ahmatove, Mandelštama i Pasternaka. Činilo mi se da ti pesnici spasavaju moju dušu. Stekao sam uverenje da je najvažnija sloboda ona duhovna, unutrašnja, uverenje koje je kasnije snažno izrazio Aleksandar Solženjicin. Posle završetka studija u mom životu počelo je teško razdoblje, ali oslobođeno noćne more pretnji i ideološkog pritiska. Zahvaljujući podršci polonista, već sam mogao objavljivati prikaze knjiga. Redakcija ugledne izdavačke edicije Nacionalne biblioteke pozvala me da povodom veka od Gogoljeve smrti napišem veliki predgovor za revizora i mrtve duše. Ubrzo zatim Partijski institut za obrazovanje naučnih kadrova usudio se da mi poveri izdavanje radova Bjelinskog, iako su svakako znali da je moj otac osuđen, a da ja ne nameravam da se učlanim u partiju. Pored toga, predložili su mi da se prijavim na poslediplomske studije. Sa velikim entuzijazmom sam se prihvatio posla, tim pre što su se već krajem 1953. godine pojavili prvi znaci poljskog otopljavanja, koje je krunisano oktobarskim prevratom 1956. godine. Nove mogućnosti sam iskoristio za pisanje članaka koji su zvučali što je moguće aktuelnije. Govoreći o Bjelinskom, naglašavao sam njegov strasni protest protiv hegelovske umne nužnosti u ime prava ličnosti, povlačeći jasnu analogiju sa protestom poljskih intelektualaca protiv staljinističke apologije objektivnih zakona istorije. U radu Ideja slobode kod Dostojevskog, posvećenom uspomeni na Hesena i sa citatima iz radova ruskih religijskih filozofa, ruski pisac je predstavljen kao genijalni kritičar moći ideje zemaljskog spasenja. Zbornik tih mojih radova, koji je 1959. godine objavljen pod naslovom Ličnosti i istorija, istraživanja o istoriji ruske književnosti i misli, nije bez razloga smatran jednom od značajnijih knjiga poljskog otopljenja, a na osnovu te knjige dobio sam status kandidata za doktora nauka. Prilikom pisanja tih naučnih i istovremeno angažovanih radova, osjećao sam se slobodnim čovjekom, iako sam izbjegavao nepotrebno provociranje stražara sovjetske ortodoksije. Polazio sam od pretpostavke da je u Poljskoj oktobra 1956. godine okončan period totalitarnih ambicija vladajuće partije, to jest da je ona od totalitarnog modela pod pritiskom društva prešla ka autoritarnom, te da se partija, dopuštajući postojanje šireg prostora slobode, koji uključuje slobodu kulture, religije i naravno ličnog života, faktički odrekla nasilne ideološke mobilizacije neophodne za izgradnju komunizma. Smatrao sam da se tim prostorom slobode treba koristiti što je moguće bolje, ne zahtevajući od gomulke reforme u smislu političke demokratije koje bi mogle uznemiriti susede i podstaći reakciju koja bi bila pogubna za evoluciju čitave socijalističke zajednice. To ipak ne znači da sam se rukovodio isključivo pragmatičnom opreznošću. Ništa manju ulogu igralo je moje uverenje da istinskim i teškim promjenama na bolje mora prethoditi priprema u formi razvoja široko shvaćene društvene kulture, te da je upravo u tome glavni zadatak humanističke inteligencije. Ovo uverenje je osnaženo posle mog prvog putovanja u inostranstvo, jednomesečnog istraživačkog boravka u Rusiji, novembra 1956. godine. Za mene je to bio veliki događaj. Upoznao sam sjajne ljude koji su imali simpatije za slobodoljubive sklonosti Poljaka i koji su se stidili svoje zemlje zbog intervencije u Mađarskoj. Među njima su bili stručnjaci za poljsku književnost, poput šarmantne Vivijane Vit, čiji se otac dobro sećao Leona Petražickog, i Tadeuša Zjelinskog, kao i prvoklasnog eksperta za Mickevića Semjona Landu, od koga sam čuo dirljive reči. Andrej, veruj mi, u Rusiji postoji tako mnogo časnih snaga, samo se one ne mogu ispoljiti. Nema izlaza. Kasnije, dolazeći u Rusiju, sretao sam mnogo interesantnih i pametnih ljudi, ne samo među disidentima, već i među politički lojalnim saradnicima naučnih institucija. Ali već moje prvo putovanje u Moskvu i Leningrad učvrstilo me u uverenju da u Rusiji postoji snažna potreba za slobodom, pa su u Poljskoj rasprostranjeni antiruski stereotipi daleko od istine, mada je sovjetski sistem stvarno porobio ljude neuporedivo snažnije nego čak i u najgorim godinama u nas. To je značilo da nam privilegovani položaj u istočnom bloku, koji je Poljska osvojila 1956. godine, nameće moralnu obavezu pomaganja Rusima da povrate slobodu i izgubljeni identitet. Nažalost, vrativši se u Varšavu, brzo sam primetio da se uticajni deo inteligencije ne koristi slobodom onako kako bih ja to želeo. Nervirao me izvesni književni snobizam, orijentisan isključivo na Pariz, čuđenje što i dalje želim da izučavam rusku kulturu, zbunjeno sleganje ramenima pri spominjanju marksizma i konačno ravnodušnost pri suočavanju sa ponovnim rađanjem ksenofobičnih, antiruskih i antisemitskih stereotipa u mišljenju, nasljeđu poljskog mračnjaštva. Ali video sam također i ljude oduševljene duhovnom snagom mlade Rusije, koja se budi i optimistički sam verovao da će njihov uticaj na našu inteligenciju rasti. Za sebe sam formulisao istraživački program koji sam 27. avgusta 1957. godine zabeležio u svom dnevniku. Taj program je polazio od pretpostavke da u datom momentu situaciju u Poljskoj određuju tri glavna faktora. Rusija kao zemlja sa kojom nas je povezala istorija i koju moramo, bez bilo kakvih predrasuda, istinski razumeti. Naše sopstveno kulturno nasljeđe koje moramo dobro poznavati kako bi ga mudro koristili, to jest sa dubokim razumevanjem, ali kritički. I marksizam u tri različita značenja, kao legitimacija nametnutog nam sistema koji moramo bolje poznavati nego njeni navodni privrženici. Kritički marksizam kao metoda istraživanja i oružje u borbi sa dogmatizmom bilo koje vrste. I konačno, marksizam kao najmoćnija mitotvoračka sila našeg doba, koje se može iskoristiti za porobljavanje ljudi, ali također u drugim okolnostima može olakšati borbu za socijalnu emancipaciju i osvajanje vlasti društva nad svojom sudbinom. Naravno, ovaj program je bio suviše ambiciozan, ali s pravom mogu reći da sam se čitavog svog života trudio da ne odstupam od njega. Primajući u novembru 1998. godine od predsjednika Italije prestižnu nagradu Eugenio Balzan, nisam oklevao da podsjetim kako sam u svemu što sam uspeo da postignem dužan dubokom doživljavanju tragedije Rusije i pokušaju njenog osmišljavanja, kao i poljskom otopljavanju. Moja lična situacija radikalno je promijenjena oktobarskim prevratom 1956. godine. Neposredno posle odbrane magistarskog rada 1958. predložena su mi tri privlačna radna mesta. Ne želeći da gubim vreme na predavanje još uvijek obaveznih dogmi sovjetskog marksizma, bez dvoumljenja sam odbio mesto predavača Filozofskog fakulteta Varšavskog univerziteta. Radije sam izabrao pola radnog vremena na Fakultetu za sociologiju, koja je tradicionalno bila na zavidnoj visini u Poljskoj i brzo se oporavljala od udara koji joj je naneo staljinizam, a na drugu polovinu, bez predavačkog opterećenja, posvetim naučnom radu u Institutu za filozofiju i sociologiju Poljske akademije nauka. Velika prednost ovog drugog izbora predstavljala je činjenica da je u institutu radio Lešek Kolakovski, koga sam veoma cenio, a da je direktor tog odeljenja bio Bronislav Bačko, koji je vodio veoma interesantan svepoljski seminar o problemima istorizma, na kome sam imao mogućnost da izložim opštu zamisao ove knjige. Još jedan važan događaj, posebno nasuprot još nedavnim periodom staljinizma, predstavljao je moj jednogodišnji studijski boravak u SAD-u i Engleskoj u okviru programa Fordove fondacije, koja je neometano delovala u Poljskoj. Smatram to retkom srećom, bez koje ne bih bio ono što sam postao. Danas je mladi poljski stipendista na zapadu sasvim obična stvar, ali 60. godina mladi čovjek koji je doputovao iza gvozdene zavese, koji je solidno bio upućen u dostignuća zapadne humanistike i bez straha izricao svoje mišljenje, te je šta više bio u stanju da kaže nešto svoje o komunizmu i o Rusiji, predstavljao je svojevrsnu senzaciju. To mu je otvaralo mnogobrojna vrata i lako se pretvaralo u druženje, pa čak i u blisko prijateljstvo. Prvo moje poznanstvo, a kako se kasnije pokazalo najvažnije, bilo je ono sa ser Isaijom Berlinom, izvanrednim liberalnim misliocem i istoričarem ideja, strasnim ljubiteljem ruske kulture i književnosti. On je rođen u Rigi, u rusifikovanoj jevrejskoj porodici, ali je obrazovanje stekao u Oksfordu i rukovodio je prestižnom katedrom u tom čudesnom gradu. Na putu u Ameriku zadržao sam se u Engleskoj u nadi da ću moći porazgovarati sa njim. Sreli smo se početkom 60. godine u njegovom kabinetu u Oksfordskom koleđu svih duša. Sastanak je trajao neočekivano dugo, jer su Berlina duboko dirnuli stihovi Ahmatove, koje sam mu citirao. Susret s njom, o kom tada ništa nisam znao, smatrao je jednim od najvažnijih događaja svog života, kao i spominjanje Hercena, koga je on veoma cenio. Kasnije se ispostavilo da se obojica divimo Bjelinskom i Hercenu zbog njihove pobune protiv neumoljive Hegelove umne nužnosti, te da njihovu misao smatramo aktuelnom u epohi porobljavanja savesti i umova još neumoljivijim staljinističkim učenjem o objektivnim zakonima istorije. U Americi sam na početku boravio na Harvardu, a zatim na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku i na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. To je bilo vreme pojačanog interesovanja za intelektualnu istoriju Rusije, jer su posle lansiranja sovjetskog satelita i Hruščovljeve destaljinizacije velika novčana sredstva usmerena na istraživanje Rusije. Pošto je pristup informacijama o novijoj istoriji Sovjetskog saveza bio veoma otežan, velikodušno su finansirana istraživanja istorije do revolucionarne Rusije, uključujući i istoriju ideja, u nadi da će ona dati ključ za razumevanje savremene Rusije. Svuda sam sretao istoričare, često samo malo stariji od mene, koji su pisali radove o ruskim misliocima i bili živo zainteresovani za moje poglede. Bilo ih je mnogo, stoga ću pomenuti samo neke. U Harvardu to su bili Richard Pipes i Adam Ulam, naučnici poljskog porekla iz Ruskog istraživačkog centra, koji su sa interesovanjem čitali moje radove na poljskom jeziku. Zatim strasni rusofil James Billington i njegov talentovani učenik Abbot Gleason, a također Herbert Marcuse, kasnije poznati filozof Nove Levice, koji je sa mnom rado raspravljao o ruskom i poljskom marksizmu. U Njujorku sam upoznao Aleksandra Erliha, istoričara ekonomske misli rodom iz Poljske, bivšeg pripadnika Bunda, koji je pročitao moju knjigu Ličnost i istorija i tragao za mogućnošću njenog izdanja na engleskom jeziku. Također sreo sam se sa Leopoldom Heimsonom, istoričarem ruskog revolucionarnog pokreta, i na kraju sa Georgeom Kleinom, pionirom američkih istraživanja ruske filozofije, koji je došao na Univerzitet Kolumbija kako bi me intervjuisao o Lešeku Kolakovskom. U Berkliju sam se sprijateljio sa Martinom Malijom, autorom veoma interesantne knjige o Hercenu, kao i sa Nikolajem Rjazanovskim, učenikom Isaije Berlina ruskog porekla, autorom često izdavane knjige Istorija Rusije. Zahvaljujući njima dvojici, u Berkliju sam oktobra 1960. godine održao predavanje Ličnost i društvo u ideologiji ruskih slovenofila, istraživanje o sociologiji znanja. Proširenom verzijom tog predavanja počinjao je drugi godišnjak California Slavic Studies za 1963. godinu. U suštini to je bila prva skica koncepcije koju sam razvio u svom doktoratu, to jest u ovoj knjizi. Disertaciju sam pisao svesno ignorišući tada veoma malobrojne sovjetske radove o slovenofilstvu koji su samo reprodukovali lenjinističku schemu borbe liberala sa zagovornicima kmetstva po kojoj su slovenofili ubrajani u liberale. Za mene je veće motivaciono značenje imalo poznanstvo sa istaknutim predstavnicima ruske emigracije. U Harvardu me je srdačno dočekao profesor Roman Jakobson, koji je bio oženjen sa mojom koleginicom sa studija, Kristinom Pomorskom, i koji je tečno govorio poljski, sa interesovanjem je pročitao moju prvu knjigu i podsmevao se onima koji su je kritikovali sa stanovišta književnog strukturalizma. Uskoro zatim upoznao sam se sa izvanrednim pravoslavnim bogoslovom, harvardskim profesorom Georgijem Florovskim. Nekoliko puta me je pozvao u posetu, potrudio se da pročita moju knjigu Ličnost i istorija i o njoj se pozitivno izjasnio, posebno ističući poglavlje o Dostojevskom. Razume se, pričali smo na ruskom, što ga je veoma radovalo. Moj sljedeći ruski sagovornik bio je tada uticajni ekonomista Aleksandar Gershenkron, tvorac teorije o prednosti zaostalosti koju je primenio na istoriju ruske društvene misli. Lako se složio sa mnom da Petra Čadajeva treba svrstati među glavne tvorce te teorije, ali glavna tema naših razgovora bio je simbolički sadržaj nedavno objavljenog romana Doktor Živago. Iz poetskog dodatka romanu čitali smo jedan drugome stihove o očekivanoj duhovnoj obnovi Rusije, koja će se ostvariti naporom uskrsnuća, ne izostavljajući ipak gorke reči iz pesme Hamlet. Sam sam, greh sve jeste i neverstvo. Zatim tu je bio bivši menševik Boris Nikolaevski, prvoklasni poznavalac istorije ruskog revolucionarnog pokreta. Sa očitom nelagodom slušao je moju kritiku Plehanova, koji je skrivao Marksove poglede na mogućnost Rusije da izbegne kapitalističku fazu razvoja, a onda me je dugo ispitivao o mojim utiscima iz Rusije. Kada sam mu tokom našeg drugog susreta zapisao logorsku pesmu Prokleta da si ti, Kolimo, suze su mu se pojavile u očima. I na kraju, Pitirim Sorokin, jedan od velikih tvoraca američke sociologije, koji je u svojim poznim godinama postao njen oštri kritičar, živeo je u prekrasnom Letnjikovcu, nedaleko od Bostona. Poslao sam mu nacrt ove knjige sa molbom da se sretnemo, spremno je na to pristao. Naš razgovor počeo je tvrdnjom da je on sada slovenofil, a nacrt knjige je ocenio čak preterano pozitivno. Svidelo mu se to što se pozivam na ideje klasika sociologije, Tenisa, Dirkema i Webera. U potpunosti je delio moju nadu u duhovnu obnovu Rusije, ali je išao znatno dalje, tvrdeći da već sadašnja sovjetska Rusija autentičnošću i snagom moralnih uverenja nadmašuje licemerni i lažljivi Zapad. Na moje iznenađenje, kao primer, naveo je ponašanje Hruščova tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama, videći ispoljavanje iskrenosti u tome što je Hruščov na zasedanju Ujedinjenih nacija skinuo cipelu i da bi svojim rečima pridao ubedljivost, počeo da lupa njome o sto. Potpuno drugačije iskustvo komunikacije sa Rusima čekalo me je u Njujorku, gde sam često boravio u krugu bivših menševika, izdavača časopisa Socijalistički glasnik. Ti susreti su se odvijali u skromnom stanu Lidije Osipovne Dan, sestre Martova i bivše sekretarice Iskre. Sa velikim interesovanjem su me ispitivali o poljskom otopljenju, poznato im je bilo ime Lešeka Kolakovskog, i naravno o mojim utiscima o Sovjetskom savezu. Bili su skloni da priznaju da se od početka trebalo boriti protiv boljševizma, ali su objašnjavali da je za njih, lično kao Jevreje, to tada psihološki bilo nemoguće. Ipak dirljivo su govorili o ruskoj inteligenciji, u koju su ubrajali ne samo sebe, već i mene. Lidija Osipovna je to ovako izrazila. Kako je divno što tri generacije ruske inteligencije nalaze zajednički jezik. Na kraju, Kalifornija. Tamo su mi predložili da posetim Aleksandra Kerenskog, koji je tada radio u Hooverovoj biblioteci pri Stanfordskom univerzitetu. Pošto je već bio upoznat sa mojom knjigom Ličnost i istorija, u razgovoru je istakao da je problem sukoba između individue i istorijskog determinizma bio jedan od centralnih za njegovu sopstvenu partiju, socijalista revolucionara. Iz toga je sledilo, dodao je, da su eseri u suštini, a da toga nisu ni bili svesni, verovali u besmrtnost duše, jer je u protivnom vera u ljudsku ličnost nezamisliva. Moj posljednji ruski sagovornik u Berkliju bio je sin Petra Struvea, književni kritičar Gleb Struve, koji je želeo da se sretnemo posle mog predavanja o slovenofilima. Ali razgovarali smo uglavnom o poeziji. Recitovao sam njemu nepoznatu pesmu Mandelštama. Živeo je Aleksandar Hercović, jevrejski muzikant. Ispostavilo se da je on u prepisci sa Česlavom Milošem, koji je uskoro trebalo da dobije katedru u Berkliju, pa me je Struve uporno nagovarao da sačekam njegov dolazak. Ali to je bilo nemoguće. Mene su već čekali u Oksfordskom koleđu Svetog Antonija, gde je trebalo da se završi moj studijski boravak u inostranstvu. Po dolasku u Oksford, odmah sam obnovio kontakt sa Isaijom Berlinom, koji je pažljivo proučio moje predavanje o slovenofilima, kao i sinopsis moje buduće knjige. On je insistirao da posle njenog objavljivanja u Poljskoj organizujem prevod na engleski, obećavši sa svoje strane finansijsku pomoć i prestižnog izdavača. Izgledalo je neverovatno, ali se upravo tako dogodilo. No, vratimo se hronološkom redosledu izlaganja. Ispostavilo se da je moj kratki boravak u Engleskoj bio iznenađujuće plodotvoran. Znatno sam proširio krug svojih naučnih poznanstava, zahvaljujući uspešnom javnom predavanju Turgenjev i Schopenhauer, kasnije štampanom u Oxford Slavonic Papers, a pre svega zahvaljujući čestim razgovorima sa predavačima koleđa, specijalistima za istočnu Evropu najrazličitijih ideoloških usmerenja. Među njima je bio francuski rusista Georges Niva, sa kojim sam proživljavao njegovu ličnu dramu. Proteran iz Moskve, nije se mogao ženiti sa svojom voljenom Irenom, usvojenom ćerkom Borisa Pasternaka, a u koleđu Svetog Antonija saznao je da su i ona i njena majka Olga Ivinskaja poslate u logor. Još jedan meni važan sagovornik bio je istoričar ruske revolucije Đorđ Katkov, direktni potomak Mihajla Katkova, koji se pokazao kao izuzetno prijateljski nastrojen prema Poljacima. Treba pomenuti i Sergeja Utehina, emigranta mlađe generacije povezanog sa grupom Solidarista, koji je tada pisao kratki pregled istorije ruske političke misli. Jevgenij Lampert, ruski jevrejin, istovremeno pravoslavni sveštenik, učenik Berđajeva, autor apologetskih radova o Bjelinskom i Bakunjinu, i kao da mu to nije bilo dovoljno, oženjen ženom poreklom od Aleksandra Benkendorfa, poznatog šefa žandara, također je hteo da me upozna. Svi ti tako različiti ljudi odnosili su se prema meni sa simpatijama i želeli mi uspeh u radu. U naučnom pogledu meni je posebno važno bilo poznanstvo sa Leonardom Shapirom, profesorom Londonske škole ekonomije, koji je poput Berlina bio snažno vezan za Rusiju, ali je zastupao mnogo konzervativnije stanovište sa koga je kritički ocenjivao i ruske konstitucionalne demokrate, a da ne pominjem esere. Tokom mog sljedećeg studijskog boravka u Oksfordu učestvovao sam u radu seminara koji je on vodio, te sam se sa mnogim od učesnika sprijateljio. Konačno, nemoguće je ne spomenuti da sam u to vreme započeo interesantnu prepisku sa Časlavom Milošem, koji je pročitao ličnost i istoriju i detaljno govorio o njoj, smatrajući je važnom za sebe i za poljsku kulturu. Naravno, to je jako osnažilo moje uverenje da put koji sam izabrao u proučavanju Rusije kroz svu obimnost i težinu ruske misli, kako je to izrazio Miloš, predstavlja pravi put i da njime treba da nastavim. Vrativši se u Varšavu, dao sam otkaz na Fakultetu sociologije i posvetio sam se u potpunosti naučnom radu u Institutu za filozofiju i sociologiju. Pisao sam ovu knjigu i aktivno učestvovao u seminaru Bronislava Bačka. U skladu sa mojim prethodno pomenutim istraživačkim programom iz 1957. planirao sam da se također bavim i poljskim misliocima. Isaiju Berlina sam obavestio da ću pisati rad o vezama između ruskog slovenofilstva i Mickiewiczevog mesijanstva. Zanimljivo, Berlin je u elegantnom 10 stranica dugom pismu od 13. marta 1962. godine izrazio izvesnu zabrinutost zbog te namere, nagovarajući me: "Molim vas, ne ostavljajte ruske mislioce. Na vama je odgovornost da sa njima upoznate naučni svet izvan granica Poljske." Rečju, imao sam dovoljno razloga da verujem, možda pogrešno, da moj istraživački plan perioda otopljavanja nije samo moj lični izbor, već pre svega ozbiljna obaveza. Ne čudi to što sam po povratku u Varšavu vredno prionuo na posao, koristeći se bogatom zbirkom biblioteke Varšavskog univerziteta. To je bilo nasljeđe Ruskog imperijalnog univerziteta, koje je nekim čudom preživelo rat. Obim knjige brzo se širio. Odlučio sam da u njoj predstavim ne samo klasično slovenofilstvo, već i njegove brojne prethodnike i nastavljače, a također da slovenofilsku misao uporedim sa nemačkom filozofijom, ruskim levim posthegelijanstvom i ranim filozofskim generalizacijama ruske istorije sa zapadnjačkih pozicija. Posebnu važnost sam pridavao interpretaciji slovenofilstva u duhu sociologije znanja Karla Mannheima, te identifikovanju duboke sociološke intuicije slovenofilskih mislilaca, koje su im omogućile da anticipiraju niz suštinskih uvida istorijske sociologije Ferdinanda Tenisa i Maxa Webera. Obrazlažući tu tezu, pokušao sam da pokažem kako se slovenofilsko suprotstavljanje Rusije i Evrope skoro do najmanjih detalja poklapa sa Tenisovim suprotstavljanjem zajednice i društva, kao i da se u svetlu Weberovske sociologije slovenofilska kritika zapadnog racionalizma može objasniti kao reakcija na proces racionalizacije društvenih veza i individualne svesti, procesa koji su i slovenofili i Weber smatrali specifično zapadnim. Koristio sam Mannheimove pojmove konzervativna misao i konzervativna utopija, razmatrajući klasično slovenofilstvo kao posebnu rusku varijantu opšte evropskog romantizma. stila mišljenja nastalog kao odgovor na racionalističko-individualističku filozofiju prosvetiteljstva, Veliku francusku revoluciju i industrijsku revoluciju u Engleskoj. Iznenadilo me to što su se Tennisove i Weberove analitičke kategorije pokazale pogodne ne samo u objašnjenju društvene ideologije slovenofila, već također i njihovih filozofskih i teoloških pogleda. To nisam objašnjavao u okviru marksističke teorije o bazi i nadgradnji koje u prvi plan stavlja klasne interese, već na osnovu opštih pretpostavki istorijske sociologije, kao dokaz toga da postoji odnos usaglašenosti između individualnih struktura mišljenja i imaginacije s jedne te društvenih struktura i njima uslovljenih međuljudskih odnosa s druge strane. Razmatranje istorije ruske misli 19. veka u kategorijama koje su razvili klasici zapadne istorijske sociologije također je označavalo zauzimanje jasne pozicije u pogledu spora o Rusiji. Ističući principijelnu sličnost bez obzira na razliku u hronologiji idejnog razvoja Rusije i Europe, distancirao sam se od u Poljskoj rasprostranjenih shvatanja civilizacijske drugosti Rusije, pa čak i izuzetnosti njenog istorijskog puta razvoja. Jer tvrdio sam da čak i slovenofili, ti zagovornici teze o navodno radikalnoj samobitnosti Rusije, u suštini pripadaju opštem evropskom idejnom pokretu, te da njihove koncepcije imaju tačne korelate u nemačkom konzervativnom romantizmu ili čak direktno proizilaze iz njega, pa stoga nema potrebe da se za njih traže posebni pravoslavni svetotački izvori. Po mom mišljenju, odnos slovenofila prema istočnoj patristici bio je distanciran i posredovan opšteevropskim hrišćanskim neoplatonizmom koji su u novom veku zastupali Nikola Kuzanski, Jakob Beme i nemački kao i poljski romantičari poput, na primjer, Avgusta Cieszkowskog. Vredi dodati da je u postkomunističkoj Rusiji ovaj spor obnovljen. Među istoričarima ruske religijske filozofije, da navedem bar Sergeja Horužeg, primetno je stremljenje da se sva ruska duhovnost izvodi iz specifično pravoslavnih izvora. Nasuprot tome, Boris Mironov, autor izvrsne i na zapadu dobro prihvaćene socijalne istorije Rusije, stoji na stanovištu sociološkog zapadnjaštva, dokazujući da se sav razvoj Rusije može objasniti u Tennisovim kategorijama, kao prelaz od modela zajednice ka modelu društva. Početkom 1963. godine završio sam rukopis knjige koja je iz štampe izašla u avgustu 1964. godine, ali sam je već u januaru odbranio kao doktorsku disertaciju u Institutu za filozofiju i sociologiju. Uskoro zatim pojavile su se tri knjige mojih starijih kolega, monografija Bronislava Bačka o Rusovu, obimni rad Kolakovskog o vankonfesionalnom hrišćanstvu 17. veka, kao i kratka, ali veoma sadržajna knjiga Ježi Šackog o pogledu na svet francuskih kontrarevolucionara. Metodološko ih je objedinjavalo potpuno odbacivanje teološkog, vrednostnog pristupa, to jest rangiranje mislilaca prošlosti po stepenu njihovog približavanja marksističkoj istini. Takvom pristupu suprotstavljala se rekonstrukcija istorijskog i socijalnog smisla proučavanih ideoloških tvorevina, što je podrazumevalo priznanje nužnosti i vrednosti pluralizma pogleda na svet. Nazvali su nas možda prenagljeno Varšavskom školom istorije ideja. Njena delatnost naišla je na odobravanje jer je sagledavana kao radikalni raskid sa još uvek nezaboravljenim pokušajima da se društvu nametne marksistički monopol na istinu i ispravnost. Ali već posle nekoliko godina, posebno kad je Poljska ujedinjena radnička partija kompromitovala sebe anticionističkim represijama 1968. godine, a Poljska postala saučesnica Sovjetskog saveza u gušenju Praškog proleća, počelo se postavljati pitanje: nije li pluralizam vrednost i opravdanje relativizma i ne treba li mu suprotstaviti objektivni, na transcendentnim načelima zasnovan vrednostni poredak? Na početku izražena u veoma blagoj formi, ta tendencija je uticala i na recepciju moje knjige. Za mnoge mlade ljude, uključujući i one koji su kasnije zauzeli istaknuto mesto u poljskom intelektualnom životu, ona je pre svega predstavljala otkriće religijske dimenzije misli koja ih je privlačila. Ali to je bilo praćeno podozrenjem da metodologija koju sam izabrao religiju svodi na status društvene pojave i podriva njenu autonomnu vrednost nesvodivu na bilo šta. Mada me je smatrao za nekoliko generacija čitalaca retko kompetentnim vodičem u oblasti ruske misli, taj prigovor je najjasnije formulisao mladi filozof Cezar Vodzinski, autor vrednih i sasvim rusofilskih radova o Rusiji. Slaba strana njegove kritike mog pristupa religijskim vrednostima bila je zanemarivanje okolnosti da je tema moje knjige bila konzervativna utopija, što u potpunosti opravdava sociološku interpretaciju. Za razliku od Berlina, principijalno sekularnog mislioca, ja u potpunosti priznajem autonomiju religioznih vrednosti i u svojim kasnijim radovima sam isticao uticaj Homjakova na hrišćansku teologiju, ne samo pravoslavnu, već i katoličku. Ali u prvoj polovini 60. godina mene je prvenstveno interesovala antikapitalistička usmerenost ruske misli, što me je potpuno prirodno vodilo ka detaljnom istraživanju socijalne filozofije različitih pravaca ruskog narodnjaštva. Tu filozofiju sam interpretirao kao anticipaciju ideje nekapitalističkog puta razvoja zaostalih zemalja, a istovremeno i kao primer veoma interesantne, mada svesno selektivne recepcije marksizma. Na elitnom koleđu svih duša sam zajedno sa Isaijom Berlinom 1967. držao seminar na tu temu. Formalno seminar je vodio samo Berlin, kako ne bi razdražio Ruse koji nisu želeli da Poljaci na zapadu nastupaju kao eksperti za Rusiju. Kao plod tog seminara nastala je knjiga Sporovi o kapitalizmu, koja je izdata u Oxfordu i ubrzo prevedena na nekoliko jezika, uključujući i japanski. To je za posljedicu imalo da sam bio pozvan u Japan, gde sam vodio niz veoma interesantnih debata sa japanskim naučnicima. Zahvaljujući učešću na različitim konferencijama i objavljivanju radova na engleskom jeziku u slavističkim časopisima, moje ime je postalo poznato među rusistima i slavistima iz raznih zemalja. Ipak, na moje iznenađenje, najveći uspeh sam postigao u Italiji, zahvaljujući poznatom izdavaču Giuliju Einaudiju, koji se nije bojao da potroši znatan novac za prevod knjige mladog Poljaka o slovenofilstvu i da je štampa u prestižnoj ediciji Biblioteka istorijske kulture. U pažljivo urađenom prevodu profesora Mišela Kolučija i sa opširnim predgovorom Vitorija Strade, knjiga je objavljena 1973. godine. Strada je bio povezan sa italijanskom komunističkom partijom, već u to vreme revizionističkom, i imao je simpatije za disidentski pokret u Rusiji, a moju knjigu je predstavio kao plod žive tradicije poljskog marksizma. To je bilo daleko od tačnog, ali je tada poslužilo kao odlična preporuka. Zahvaljujući tome, moje prisustvo u italijanskoj literaturi postalo je veoma zapaženo. Između ostalog, dobio sam ponudu da budem koautor dva pionirska poduhvata o istoriji marksizma. Sa radom o Plehanovu u zborniku Istorije savremenog marksizma, kao i o narodnjaštvu i prvim poljskim marksistima u zborniku Istorija marksizma. Zatim sam napisao tri poglavlja o ruskoj misli od slovenofila i zapadnjaka do Vladimira Solovjova za fundamentalnu istoriju ruske književnosti, koja je nažalost objavljena sa ogromnim kašnjenjem. Tako mi je Italija postala veoma bliska zemlja, čemu je također doprinelo i entuzijastičko italijanofilstvo Isaije Berlina. Dve godine posle italijanskog izdanja konzervativne utopije pojavilo se englesko izdanje u prevodu, uz moju pomoć, engleskinje Hilde Andrews Rusjetske. Smatrao sam taj prevod veoma dobrim, ali je Berlin bio toliko zainteresovan za uspeh knjige da je smatrao neophodnim da unese niz jezičkih korekcija. To je bilo u toj meri neobično da to čak nisam ni mogao spomenuti u izrazima zahvalnosti. Bilo je sasvim neugodno objaviti kako je predsjednik Britanske akademije što je tada bio Berlin, gubio vreme na to da kao redaktor pomogne mladom Poljaku. Razume se, recepcija knjige u Engleskoj bila je različita od one u Poljskoj. U potpunoj saglasnosti sa mojim namerama, bila je usredsređena na probleme civilizacijsko-kulturne pripadnosti Rusije, pa stoga na pitanje o mogućnosti transformacije sovjetske Rusije u duhu evropskih vrednosti. Knjiga je ispravno protumačena kao argument da takva mogućnost postoji, budući da se pokazalo kako su čak i slovenofili u suštini bili, kako je to izrazio Florovski, karika u lancu ruskog evropejstva, a da je njihova kritika Zapada bila, što sam to uverljivo dokazao, bliska kritici buržoaskog racionalizma, koji je u nemačkoj kulturi identifikovan kao posljednja reč Zapada. Isto to se odnosi i na Poljsku, a da ne govorimo o Španiji, koja je tokom niza godina isticala svoju snažno izraženu drugost. Ovu moju misao istakao je Hugh Seaton Watson, najistaknutiji britanski stručnjak za centralnu i istočnu Evropu, u članku objavljenom 26. aprila 1976. u književnom dodatku Timesa. Prikaz je bio veoma pohvalan, ali je preuveličavao moju zavisnost od zapadne nauke. U radovima o ruskoj misli na zapadu se obično tvrdilo nešto sasvim drugo. Ističući da svoje zaključke izvodim na osnovu intelektualne istorije Rusije i da mnogo dugujem Varšavskoj školi istorije ideja, o tome sam napisao pismo uredniku Timesa. U vreme objavljivanja engleskog prevoda knjige već sam bio autor opšteg udžbeničkog pregleda istorije ruske misli od prosvetiteljstva do marksizma, koji je na poljskom objavljen 1973. godine. Mnogo godina kasnije, 2013. godine, knjiga je u prevodu postala dostupna i ruskim čitaocima. Mislio sam da time zadugo završavam ruski deo mog plana iz 1957. godine, te da se mogu u potpunosti usredsrediti na njegov poljski deo. Tako je i bilo, mada ne u potpunosti tokom više od jedne decenije. Priča o mom kasnijem radu u oblasti ruske intelektualne istorije, a također i sa njom tesno povezanom ličnom sudbinom, izlazi iz okvira ovog i bez toga opširnog uvoda. Stoga ću se ograničiti kratkim izlaganjem razloga koji su me podstakli da se vratim produbljenijem istraživanju ruske misli i koji su istovremeno oživeli interesovanje naučne zajednice za moje prvo i glavno delo na engleskom jeziku, naime za spor o slovenofilstvu. Prvi razlog je svakako bio uspeh mog udžbenika koji je prevazišao sva očekivanja. Zahvaljujući profesoru Emonsu, koji je, kako se ispostavilo, kao student slušao moje predavanje o slovenofilima u Berkliju, proveo sam prvu polovinu 1976. godine kao gostujući profesor na Stanfordu. Tamo mi je ponuđen ugovor za izdanje mog udžbenika na engleskom jeziku. Bila je to ponuda koju nisam mogao odbiti. Knjiga istorije ruske misli od prosvetiteljstva do marksizma, koju je također prevela Andrews Rusjecka, izašla je 1979. godine u izdanju Univerziteta Stanford, a 1980. godine objavljeno je i Oksfordsko izdanje. Uskoro zatim izašlo je i broširano izdanje, a tokom četvrt veka ono je svake godine doštampavano za potrebe univerziteta na kojima se predaje kurs istorije ruske misli. Razumljivo, to je potvrdilo moje uverenje o važnosti tog predmeta. Osjećao sam obavezu da produžim rad u toj oblasti. Drugi razlog je bilo nespokojstvo koje je u meni izazvala 16-mesečna borba solidarnosti sa poljskom vladom. Partija je već bila potisnuta u drugi plan, borba koja je, iako beskrvna, bila obeležena mržnjom ogromnog intenziteta. Završila se objavom vojnog stanja 13. decembra 1981. godine. Prema tome sam se odnosio sa pomešanim osjećanjima. Ono što sam znao o Sovjetskom savezu, kao i o Sjedinjenim Američkim Državama, nije mi dozvoljavalo da verujem u pobedu revolucije solidarnosti. Ali u Poljskoj tada nije bilo mesta za nezavisne intelektualce. Zato sam prihvatio poziv Australijskog nacionalnog univerziteta i dve nedelje pre 13. decembra sa porodicom sam otputovao u Kamberu da radim na odeljenju za istoriju ideja. Tema mog rada nije mogla biti za Australijance egzotična poljska misao, pa sam odlučio da se posvetim pisanju monografije o antipozitivističkim pravcima u ruskoj filozofiji prava, od Čičerina do Solovjova, do mog prvog učitelja Sergeja Hesena, koji je formulisao teoriju pravnog socijalizma. Ta knjiga, za koju mi više nije bio potreban prevodilac, objavljena je 1987. u Oksfordu pod naslovom Pravna filozofija ruskog liberalizma. Također napisao sam nekoliko studija o marksizmu, koje su bile dobro prihvaćene. Jedan od njih, koja je pod naslovom Marks i sloboda, objavljena 24. novembra 1983. godine u New York Review of Books, zainteresovala je za mene nekoliko američkih univerziteta. Bez mnogo razmišljanja i oklevanja, odabrao sam katolički, ali istovremeno i veoma progresivni univerzitet Notre Dame u Indijani, jer su mi tu ponuđeni odlični uslovi za rad i mogućnost da se bavim sopstvenim istraživanjima u oblasti ruske misli. Na profesorskoj dužnosti koju sam preuzeo krajem 1986. godine, ostao sam više od 10 godina tokom kojih sam mnogo vremena posvetio ruskoj problematici. Glavni rezultat tog rada bila je obimna monografija Marksizam i skok u carstvo slobode. U njoj sam se bavio istorijom marksizma kao komunističke utopije i pokušajem njenog ostvarenja bolševičkim eksperimentom u Rusiji. Moj predavački rad bio je ograničen na seminare za postdiplomce, uglavnom o ruskim temama, čemu su znatno doprinala jeftina izdanja Univerziteta Notre Dame mojih ranijih knjiga, uključujući naravno monografiju o narodnjaštvu i spor oko slovenofilstva. Najvažniji događaj tih godina za mene je bila Gorbačovljeva perestrojka, koju sam prvih meseci 1991. godine posmatrao direktno na licu mesta. Bilo je to uzbuđujuće iskustvo. Zahvaljujući iskrenim, otvorenim razgovorima sa mnogim, pa neretko u društvu veoma istaknutim ljudima, kao i mojim javnim nastupima i pisanjem članaka za pitanja filozofije, bio sam u mogućnosti da tadašnja dešavanja osetim iznutra. Gotovo svi su se prema meni lično, kao i prema Poljskoj, dobronamerno odnosili. Više puta sam slušao o gorućoj potrebi temeljne obnove istraživanja idejnog nasljeđa Rusije, o mogućnostima mog učešća u tom poduhvatu, a također i o tome da neke od mojih knjiga moraju biti dostupne ruskim čitaocima. Još tada je Konstantin Dušenko objavio izabrana poglavlja ove knjige u brošuri malog tiraža, nadajući se da će u budućnosti objaviti prevod u celosti. S druge strane, Sergej Čiškov trudio se da izda moju knjigu o ruskoj liberalnoj filozofiji prava, u kojoj se između ostalog dokazivalo da su Solovjov, a zatim i Novgorodcev, anticipirali opšte evropsku reformu slobodno tržišnog liberalizma u duhu prava na dostojanstveno postojanje. Iz razumljivih razloga katastrofalne ekonomske situacije posle raspada Sovjetskog saveza, tim planovima nije bilo suđeno da budu ostvareni, ali sam to razumeo i cenio sam njihove namere. Međutim, zaključio sam kako ne mogu izbeći obavezu da objavim novu redakciju svog udžbenika o istoriji ruske filozofije, u kojoj bi dodao više novih poglavlja, obuhvatajući izlaganjem i religijsku i filozofsku renesansu s početka 20. veka, o kojoj u socijalističkoj Poljskoj nisam mogao pisati sa odgovarajućom empatijom, kao što nisam mogao reći, na primjer, šta mislim o Lenjinovom materializmu i empiriokriticizmu. Obavešten sam 1998. godine da mi je za istraživanja o kulturnoj i društvenoj istoriji slovenskog sveta od Katarine Velike do Ruske revolucije 1917. godine dodeljena međunarodna, pre svega italijansko-švajcarska nagrada Eugenio Balzan. Ta nagrada je veoma prestižna i u finansijskom pogledu veoma velikodušna, ali je glavno to što se njen ugled zasniva na činjenici da se dodeljuje na osnovu glasanja u vodećim naučnim centrima koji se bave odgovarajućom disciplinom. Nagradu mi je uručio predsjednik Italije 23. novembra 1998. godine u Kvirinalskoj palati posle mog dobro prihvaćenog govora o idejnoj motivaciji kojom sam se rukovodio u svojim istraživanjima. A u obrazloženju dodeljene nagrade pročitao sam da je među mojim knjigama posebno vredna upravo konzervativna utopija. Na engleskom jeziku odgovarajući fragment obrazloženja ističe se da ta knjiga još uvijek ostaje fundamentalni tekst za razumevanje ruske kulture i njene evolucije. U nastavku istorija ruske misli od prosvetiteljstva do marksizma nazvana je elegantnim spojem istorije ruske misli sa opštom istorijom Rusije. Posle takvih reči nisam više imao izbora. Odlučio sam da napustim nastavu, odem u penziju i što pre završim knjigu Rusija, katolicizam i poljsko pitanje, koju sam impresioniran rečima Jovana Pavla II. O nadi u pomirenje katolicizma s pravoslavljem kao dva plućna krila Vaseljenske crkve, pisao na poljskom jeziku, kao i da započnem pripremu proširenog izdanja Istorije ruske misli. Zahvaljujući bogatim i lako dostupnim bibliotečkim resursima, poslove sam obavio na Univerzitetu Notre Dame. 800 stranica obimni tom pod nazivom Pregled ruske misli od prosvetiteljstva do religiozne i filozofske renesanse pojavio se 2005. godine na policama knjižara. Knjiga je objavljena u Krakovu u okviru edicije istraživanja Jagiellonskog univerziteta o ruskoj filozofiji, a glavni urednik edicije, profesor Vlodzimir Ridzevski, sebe smatra mojim učenikom. Zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva nauke Poljske, 2015. godine objavljen je prevod te knjige na engleski jezik. Kao univerzitetske discipline, ruska filozofija i društveno-politička misao se u savremenoj Poljskoj iznenađujuće uspešno razvijaju. Kurs ruske filozofije koji na Varšavskom univerzitetu vodi moj mlađi kolega Janusz Dobieszewski privlači rekordni broj studenata, živo zainteresovanih za taj predmet. Međutim, na nivou vlasti i takozvane političke klase već odavno stvari stoje veoma loše. Ne smatram sebe čovjekom politike, ali me vređa i sramoti primitivna rusofobija većine naših političara koji pogrešno pretpostavljaju da neprijateljstvo prema Velikoj Rusiji, istinsko ili glumljeno, predstavlja njihovu propusnicu za ulogu značajnih igrača u sferu velike politike. Dobro mi je poznato da se u vezi s tim može govoriti o imperijalnim ambicijama Sjedinjenih Država ili kritikovati ukrajinska politika Putinove Rusije, ali ne verujem u princip to je moja zemlja, bila u pravu ili ne. Naprotiv, smatram istinitom obrnutu formulu. Greške moje zemlje ne moraju više boleti od grešaka drugih zemalja. Osim toga, uveren sam da bi prijateljski odnosi naših zemalja veoma pomogli konstruktivnoj saradnji evropskih država u sprečavanju katastrofa koje ne prete samo nama, već i celom čovečanstvu. U našim zemljama sećanja na tešku prošlost još dugo će se razlikovati. To je normalno, mada ponekad žalosno. Važno je da moji sunarodnici ne potonu u emocionalno obnavljanje prošlih rana ili pobeda, kao i da se Rusi više ne osjećaju usamljenim u svetu, o čemu je jednom davno tako iskreno pisao Petar Čadajev. Verujem da je to moguće.
U emisiji Teorijski profili slušali ste tekst Andžeja Valickog U krugu konzervativne utopije, struktura i metamorfoze ruskog slovenofilstva, koji je napisan kao predgovor ruskom izdanju autorove istoimene knjige. Prevod Milan Subotić. Čitala je Dušica Mijatović.